Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gau.
Arratsaldeon daizuela guztioi, Laudioko Guardian Glass lantegiko lan batzordeak otsailaren bian hasita greba mugagabea hasteko proposamena egin die gaur langilei, zuzendaritzak egindako azken iragarpenaren aurrean haserre eta kezkatuta. Izan ere, Guardian Glass multinazionalak jada otsailaren 3an itzali egin nahi du Laudioko lantegiko labea. Sindikatuen arabera, lantegiaren itxiera prozesua lehen bai lehen gauzatu alizateko bestelako alternatibarik utzi gabe. 161 langileen despidoa ekarriko lukeen itxiera ekarriko duen mugimendua, folio batean bilduta ekarri du zuzendaritzak Iker Olazabal Aiaraldeko Ela sindikatuko ordezkariak salatu bezala.
Entregatu du komiteari folio bat, azaltzen guardianek edabaki duela gastatzea dirua labean, berak itxiko duela. Folio bat aurkeztu du, folio bat, eazte artean, atxo, haos esaten du 3an hasiko dala dana. Eta hori da dakiguna. Folio bat izteko lantegi bat.
Eguneko beste lerroburuetan Iñigo Alustiza arratsaldeon.
Baita zuri ere Maite.
Aitor Esteban, diputatu jeltzalea, 30 batzokitan baino gehiagotan gailendu da Euskadi buru batzarra presidenteka aukeratzeko prozesuan.
EITBek jakinarazi duenez, edo EITBek jakin duenez, are batzokik gehiagotan lortu du garaipena orain arte Andoni Ortuzar gaur egungo presidenteak, baina alderdi barroko hainbat kidek Euskadi Irratira aitortu diote Esteban jasotzen ari den babesak adierazten duela nolabaiteko ezinegona lurralde guztietako zuzendaritzak berritan karguan jarraitu lezakeelako jada 12 urte presidente gisa daramatzan Ortuzarrek.
Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteak eutsi egiten dio bestalde kongresuak aste honetan atzera bota dizkion neurri guztiak berriro dekretu sorta bakarrean aurkezteko asmoari.
Que podamos sacar un real decreto ley de ómnibus, que es un escudo social que se necesita.
Sánchez en esanetan ómnibus dekretuak jasotzen dituen neurri guztiak dira beharrezkoak, izan pentsioen igoera, garraiorako beherapenak, valentzierako diru laguntzak edota izan familia zaurgarriak etxegabetzeko debekua. Testuinguru honetan Alderdi Popularrak azken hilabeteotan jarrera populista hartu duela salatu berri du Katalunian Imanol Pradales Jaurlaritzako lehendakariak gisa honetan.
Zoritxarrez ikusten ari garena Alderdi Popularrean da Ayuso izazio prozesu batetan dagoela, ba ekartzen duena da elkarrizketari muzin egitea, ezta? Beraz, nik nahiko nukena da beste Alderdi Popular bat ikustea.
Frantziako gobernuak bestalde nabarmen zorruztuko ditu estatuan paperik gabe sartzen diren migratzaileak erregularizatzeko baldintzak.
Besteak beste langile falta duten sektoreetan lan egingo luketen atzerritarrei mugatu nahi die erregularizazioa gobernu frantziarrak eta egoiliarra giria eskuratu alizateko gutxieneko epea 5 urtetik 7ra handitu ere bai.
Eta Iruñatik jaso dugun azken orduko albistea. Espetxean preso bat hildela jakinarazi berri du salaketa elkarteak.
Heriotzaren arrazoiak ikertzen ari dira, baina lehen zantzuen arabera droga gaindosi baten ondorio zilda presoa salaketak jakinarazi duenez, elkarteak gogora ekarri du azken 12 urteotan Iruñeko espetxean hilden 10. Presoa dela honakoa eta neurriak hartzeko eskatu die erakundeei.
Datu gehiago izan ala, heriotza honen inguruan eskaineko dizkizuegu Euskadi Irratian, Eguzkine Iturriotz ez oraindik ez. Berehala egingo dugu bat Euskalmetekin, Jose Maria Paula Zarratsaldeon.
Arratsaldeon Maite.
Europako jardunaldia makurra gertatu da oraingoan.
3-1 galdu du Realak Lazioren aurka, Europa Ligan Donostiarrek ezinezkoa dute honen bestez stop 8rako sailkatzea. 24 honenen artean egoteko badirudi ez dutela eragozpenik izango, baina punturen bat eskuratu behar datorren ostegunean Salonikako PAOKen kontra eta Saskibaloian ere galdu egin du. Baskoniak oraingoetan atzaparretan helduta zeukan garaipena azken segundoko iruko batek kendu egin dio Baskoniari. Azken 6 partidak justu-justuan bukerara iritsi eta 6 galdu ditu Baskoniak. Binakako pilota txapelketan Hendaian dugu gaur gauean partida erabakigarria, Peña eta Albizu, Peio Etxeberri eta Martijaren kontra, ziklismoan hasi dira Kajarural, Kenfarma Euskaltel, eta Australiako tenis irekian finala zinerrez bere izango da gizonezkoetan datorren igandean aipatzeko da Djokovicek 10 titulu bat ditu. Bueno, bazaleen txalo eta txistu artean utzi egin behar izan du izterreko minez gaur final aurrekoa.
Manu Etxezortu, arratsaldeon.
Kaixo, Maite.
Juanjo Menaren iragarpena da gaur kulturan albiste, nazioartean jakina izen handiko orkestra zuzendaria da Mena, eta gaur jakinarazi du Alzheimer gaitza duela. Hala ere, lanean jarraitzeko asmotan, ez da Manu?
Bai, hilabete askoan mediku azterketak egin ondoren, Alzheimerra diagnostikatu diote Juanjo Menari, eta gaitzaren hasierako faseko sintomak ditu. Irailean, entzun ondo, beteko ditu 60 urte zuzendari gasteiztarrak. Mezu baten bidez, jakinarazi du notizia.
Después de varios meses de pruebas exhaustivas, los médicos han determinado que tengo Alzheimer. Deciros también que los síntomas son propios de una etapa incipiente de la enfermedad.
Diagnostikoa jasota ere, azken hilabeteak lanean eman ditu Menak Euskadiko Orkestraren abonu denboraldian izan zen azaroan, orain aste bete Bilboko Orkestraren programazioan, eta udazkenean Mena munduko orkestra handiena zuzentzen izan zen Berlingo Filarmonikoa. Hala gogoratu digu beste zuzendari batek Arkaitz Mendozak.
Bai, osea, Berlingoa zuzentzea da, sakite, champions maila, esa izugarria da, eta bi adibidez, oain dela hilabete bat, elkase dio zartzuela zuzendu berri dut Vittorio Eugenian, eta bere grabaketak referentzia ditut, esa ikasteko, eta...
Juanjo Menari Alzheimerra diagnostikatu joten arren, lanean jarraituko duela iragarri du zuzendariak, naiz eta atxeenaldi tarte luzeagoak hartu beharko dituen. Otsailaren 5ean Maite, Valentzian danaren eraginez hildakoen omenezko kontzertua zuzenduko du. Musikaren adibidea jarriz, Menak esan du bere bizitzan zehar partitura zailak zuzendu dituela, baina Alzheimerari aurre egitea izango dela bere bizitzako partitura zailera.
Eskerrik asko, Manu, gero arte. Eguzkin Iturrio, orain bai, Euskalmet, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer espero duzu hurrengo orduetan eguzkin eguraldiari begira jarrita?
Bai, ondoren gorduetan aize indartu egingo da, bereziki gauean eta mendebaldean, eta bai aize begietan, bai beste lekuetan aize boladek 80 km orduko abiadura gaindi dezakete. Gainerakoan, erdi mailako odeiekin eta goi odeiekin jarraituko dugu, ateri utziko dio, eta ipari zuri aldean temperatura nahiko altuak izango ditugu arratsaldean.
Aizeak dagoeneko eragin du eragozpenik Euskal Herrian, Loiuko aireportuan esate baterako bi hegaldi desbideratu egin behar izan dituzte Gasteizera, datozen orduetan hori izango da nabarmentzekoa. Jada, abisu horian gaude Bizkaiko haizegunetan, baina etzirako ikusi dugu eguzkinei ganderako alerta laranja iragarri duzuela Bizkaiko eta Arabako haizegunetan, ez?
Hori da, bai, igandean berriro ere gomendebaldeko haize zakarra izango dugu, izpide oso gogor joko du, gaur baino gogorrago, eta lurralde osoan nabarituko da, naiz eta haize boladarik zakarrenak mendebaldean espero diren gaur bezala. Mendebaldeko haizegunetan 120 km orduko abiadura gainditu dezakete haize boladek, eta orokorrean, ba, edonon, ba, 80 km orduko gorako haize boladak izan ditzakegu igandean.
Asteburuari begira aintzat hartzeko besterik eguzkine?
Ba, bihar fronte bat iritsiko zaigula, eguerdi partean edo haizeak iparmendebaldera egingo du, fronte hori nahiko aktibo edo nahiko emankorra izango da, lurralde osoa zeharkatuko du eta euria eta zaparradak botako ditu. Baliteke gainera trumoitsuak izatea, baina dena den fronte hori oso bizkor pasatuko da eta larun bat gauerako segurazki atertu egingo du eta haizeak berriro ere hegoaldera.
Eskerrik asko eguzkina ondo pasa aste bukaera.
Bai, berdin, ondo izan.
Arratsaldeko ordu bat eta ia 9 dira Mikel Retegi eta Mirari Egurtza teknikan eta errealizazioan.
Euskadi Irratia. Goizak gaur. Maite Artola.
Guardian Glass multinazionalak otsailaren 3an bertan itzali nahi du Laudioko lantegiko labea. Sindikatuen arabera, lantegiaren itxiera prozesua lehen bai lehen gauzatu nahi duelako bestelako aukerarik utzi gabe. Espero bezala, langileek lan batzordeari proposamena onartuzkero, otsailaren 2an ekingo diote greba mugagabeari Laudioko Guardianeko langileek. Laudion dago Ainara Rubio, aurrera Ainara.
Guardianeko zuzendaritzak Laudioko lantegiaren itxiera lehen bailen egin nahi duela, ala uste dute sindikatuek auzia luzatu ez dadin glabistarekin gertatu zen bezala, eta horren adibidea da labearen itxiera asteterdi barrurako iragarri izana. Elako aiaraldeko arduraduna Iker Olazabal.
Nahi duena da ez eukitzea konfliktorik, ez eukitzea inongo liorik, eta orduan erabaki du, guardiarek erabaki du egitea oso azkar dana. Osea, egin nahi duena, entregatu du komiteari folio bat, azaltzen guardianek edabaki duela ez gastatzea dirua labean, berak itxiko duela. Folio bat aurkeztu du. Atxo, haoz esaten du iruan hasiko dala dana. Eta hori da dakiguna.
Labea bapatean itzalita erabili ezinik geratuko dela dio, horren aurrean ez dutela parte hartuko enpresaren itxiera eta eraistelanetan eta greba mugagaberako proposamena egin du langile batzordeak.
Enpresak orkestu duena, atxo orkestu zuena da, prozesu, bueno, joaten da, osten labea, eta ez da, barrukoa ez da garbituko, beraz hor geratuko da, solidifikatuko egingo da, eta honek egiten duena da, labea inutilizatzea. Da, pizori, egun batzuetan zehar izango da prozesu hori, eta jendea egon behar da, prozesu horren aurrean, eta orduan ez du hor egon nahi, eta ez gara egon gor.
Astelenean egingo diren asamblea orokorretan erabakiko dute, Laudioko Guardianeko 171 langileek otsailaren bitik aurrera hasiko litzatekeen greba mugagabea babesten ote duten.
Eskerrik asko Ainara. Zumaiako Valentziaga ontziola likidaziora gerturatzen ari dela ohartarazi du bestalde bertako langile batzordeak, zuzendaritzak eta administrariak orain hiru egun egin zuten bileran langile ordezkariei jakinerazi diete hiru enpresak agertu dutela ontziolaren jarduerari eusteko interesa, baina proposamen irmorik egin gabe, Ramon Sánchez.
Interes honek erakusten du langile batzordearen esanetan beti defendatu dutena Valentziaga bideragarria dela eta etorkizuna baduela. Hala ere, deitoratu dute ekonomia ministerioak proposatu duen proiektua utxean geratu dela bilera bakarra eta aukera gisa baztertu dute zuzendaritzak eta administrariak, Xabier Otamendi Urola Kostako labeko ordezkaria.
Bilera hori bat emola galtze bat dela garbizan arago. Eta horren, ba, berriz ere, erosle posible baten zain, oiro, edo, itxila baten aurrean egon.
Izan ere, langilei jakinarazi diete aurki jasoko dutela lanpostu guztiak desagertaraziko lituzkeen enplegu erregulazio espedientean negoziatzeko deia. Oztopo nagusia eta hortaz konponbidea ere, Ekonomia Ministerioak duela diote langilek Cofidesen zorraren bidez.
Cofidesek giltza izaten jarraitzen du. Ekonomia Ministerioak giltza izaten jarraitzen du. Horrekin bakarrik ez da konpontzen. Baina horregatik instituzio guztiei jarraituko du interpelatzen instituzio guztiak hau bideragarria izateko lan bat martxan jarraitzen.
Ziurgabetasuna gero eta handiagoa da Valentziagako langileen artean eta mobilizazio gehiago iragarri dituzte asteartean Donostian eta gaur 8 Zumaiako udaletxean. Enpresaren salbazioan aktiboki parte hartzeko eskatuko diete alderdi politikoei, alderdi sozialistari bereziki.
Abiadura uniko trenaren Tafallako tuneletan, langileak esklabutza baldintzatan ari direla lanean salatu dute bestalde Nafarroako hainbat sindikatu, alderdi politiko eta gizarte eragilek gaur egin dute prentzaurrekoa horren berri emateko, bereziki atzerritik etorritako langileak direla azaldu dute egoera zaurgarrian daudenak eta ez direnak ausartzen euren egoera salatzen. Batek bai, langile batek emandu pausoa eta jodu lan ikuskaritzara Eli Eraso Iruina arratsaldean.
Arratsaldeon bai, aurpegia eta izena eskutatuta bere lekukotza eman du lan ikuskaritzan salaketa jarri duen langileak. Atxeteren Tafallako Monteplanoko tunelaren lanetan aritutakoa da bera.
Grandes jornadas laborales, comprendidas entre 12, 18 y hasta 20 horas.
18 eta 20 ordu arteko lanaldietara behartzen dituztela eta erritmoari eusteko enpresak berak droga, kokaina konsumitzera bultzatzen dituela.
Constantemente abusados, insultados y varios de ellos incitados al consumo de sustancias para poder aguantar las largas jornadas de los
turnos. Gauez, kontraturik eta segurtasun neurririk gabe egiten omen dute lan. HT gelditu plataformaren arabera, hau ez da kaso isolatua. Hainbat langileari omenen dira, esklabuen pare eta erakunde korren berri izan arren ezikusia egiten dutela esan du Ene Andueza eledunak.
Azken batean, esan dezakegu HTA, 21. mendeko azpiegitura bat dela, 19. mendeko lan baldintzak dituena. Beren eskubideak eskatzen dituzten edo sindikazioa sustatzen duten langileak berehala kanporatzen dituzte. Mespretsuak, humilazioak, irainak eta mehatxuak etengabeak dira.
Salaketa horrekin bat egin dute besteak beste, ELA eta LAB sindikatuek, EH Bildu eta Zurekin alderdiek eta SOS arrazakeria taldeak.
Ez beharrei lotuta ondorio larririk eragin ez duen sutea piztu da gaur goizean Legorretako Ederfil Becker enpresan, zer dakiguan hain zauzti?
Ba, segurtasun saila jakinarazi duenez, goizeko 11 aterdiak aldera izan da sutea, sapaian soldadura lanak egiten ari zirela, su hartu du bertan dagoen tela asfaltikoak. Ordizia eta Tolosako suhiltzaileak bertara joan eta berehala lortu dute sua itzaltzea. Ez da inor zauritu eta etxuraz kalte materialak ez direla oso handiak izan esan digute segurtasun sailean.
Goizak gaur.
Ordu batak eta laurden Eusko Alderdi Jeltzalearen barne prozesuan, Euskadi Burubatzarreko presidente aukeratzeko leian 30 batzoki baino gehiagotan Aitor Esteban diputatu jeltzalea gailendu da EITB-ek jakinal izan duenez. Gehiago dira, Andoni Ortuzarrek lortutako babesak Euskadi Burubatzarreko presidente karguan jarraitzeko, baina alderdi barruko hainbat kidek aitortu dute Aitor Estebanen alde eginez nolabait Andoni Ortuzarren jarraipenaren inguruko egonezina adirazi dutela. Axunarozen arratsaldean.
Arratsaldeon, bigarren itzulian ikusiko da den argiago, orain honetan hautagai ezberdinak agertzen ari dira batzokietan, 30 eta baino gehiagotan gailendu da Aitor Esteban diputatu jeltzalea. Ez da korronte ezberdin bat, hainbat alderdikidek argitu digutenez, ez dago zalantza norabide politikoa, baina bai egonezina adierazteko edo ohartarazpen bat egiteko modu bat. Beraz, lortutako babesekin Aitor Estebanek badu jada bigarren itzulira igarotzeko aukera, gero berea izango da azken hitza aurrera egin ala ez egiteko orduan. Babes handiagoa lortu du, nola nahi ere Andoni Ortuzarrek, bera da hautagai ofiziala, 12 urte egin ditu kargu horretan, jarraitzeko prest agertu da, lurraldeetako zuzendaritza berritu ondoren, eta jakina denez, Nafarroan izan ezik, gainerako lurraldeetako buruzagitzetan eman da aurpegi aldaketa. Gaur Eider Mendoza, Gipuzkoako diputatu nagusiak esan du, alderdi jeltzalea anitza dela, eta eman beharreko iritziak berak batzokian eman duela.
Gure iritzia batzokietan ematen degula, ere batzokian oraindik prozesua ez da egin, da ni nere iritzia bertan emango dut. Interesa normala da, baina hortik haratago nik kanpoan ezin dut halakorik esan. Edo nola ere gure alderdia anitza da eta errespetuz jarraitzen ditu nik alderdi politiko guztietako prozesua.
Berritze handi bat aurre ikusten da Euskadi Burubatzar berrian, hautagaitza alternatiboan Eneko Lekue aurkeztu dute kritikoek Euskadi Burubatzarreko presidente izateko.
Gaur bide batez, Gipuzkoako soziometroaren berri emandu Eider Mendoza aldun nagusiak, soziometro horrek besteak beste boto asmoari buruzko inkesta ere badakar.
Horren arabera EH Bilduk 2 puntu egingo luke gora azken hauteskundeekin alderatuta eta Eusko Alderdi Jeltzaleak ere gora 0,4, baina batzarkide kopuruan EH Bildu berdin geratuko litzateke eta Eusko Alderdi Jeltzaleak bitartean bat irabaziko luke Podemosen kaltetan. Datuok eskutan sendo ikusten du Foru Gobernua Eider Mendoza diputatu nagusiak.
Inkestaren arabera Foru Gobernu honen babesa areagotzen ari da. Herritarrek baloratzen dute akordioen eta elkar ulertzearen aldeko jarrera eta ahalegina.
Azpeitiko udalak herrian dauden etxebizitza hutsak merkaturatzeko urratsa egin nahi du. Etxebizitza legeak kanon bat ezartzeko aukera ematen du etxebizitza hutsak alokairura bideratu alizateko eta hori da Azpeitiko udalak egin nahi duena.
563 etxebizitza huts daude Azpeitian, bi urte baino gehiago hutsik daramatzaten bizitokiak dira eta ereberean 500 gora dira etxebideko alokairu eskaerak herrian. Egoeraren aurrean udalak gutun bat bidaliko die etxe hutsen jabei. Aholkularitza eskainiko die etxebizitza horiek alokairura bideratzeko eta hala egiten ez badute metro karratuko 10 euroko kanona ezarriko die urtean. Hutsi jarraitzen duen urte bakoitzeko 110 igoko da gainera kanon hori. Nagore Alkorta Azpeitiko alkate eta Euskadi Irratian adierazi du helburua ez dela ekonomikoa, etxe bizitza beharrei erantzuna ematea baizik.
Kanona aplikatzen hasi aurretik, egurostez etxe utzen jabidien hoiei gutun personalizatu bat bidaltzie, eta etxe bizitza bulegun aukularitza bat eskainiko zaie, zan ez nola baite ez alternatiba izango lituzketen etxe hoiek alokairua bideratzeko, eta gurustez ez alternatibaik seguruena da etxe bizitza hoiek, bizigune programa eramatie, batez, horrek eskaintzen du segurtasun juridikoatik.
Eta Gasteizko udalak berriz, Alderdi Sozialista, EAJ eta oposiziotik EH Bilduren aldeko botuekin, ezustekorik gabe aurtengo aurrekontuak aurrera atera ditu Alderdi Popularrak eta Elkarrekin taldeak eman dute kontrako botoa.
Maider Etxebarria Gasteizko alkateak esan duenez, lehenengo helburua bete da aurrekontuak onartzea eta EH Bildurekin akordioa erdietsita zaratatik aldendu eta adostasunak lortzearen garrantzia azpimarratu du.
Pues primer objetivo del año cumplido, felicidades a todas y a todos, porque esto es la muestra de lo que es la política útil.
Kanpoaldean berriz ezoiko argazkia, 200 udaltzain baino gehiago elkarretaratzea egin dute lan hitzarmen berria eskatzeko Sipla eta Komisiones sindikatuek deituta Gasteizko alkatearekin kritiko agertu dira, udaltzainen egiturazko defizita salatu dute eta ez dela nahikoa orain 20 berri behin-behinean kontratatzea. Udalari eskatu diote berehala deitzeko negoziazio maila eta aurrera pausorik ezean presio neurriak areagotuko dituztela aurreratu dute Álvaro Sopa.
Eskatzen dioguna alkatesari da udaltzengoarekin bilera bat antolatzea, hitz egiteko, akordiotara ailegatzeko adostasunak lortzeko. Gurekin elkartzen ez denean, guk mobilizazioekin jarraituko dugu eta intentsitatea handituko dugu. Hau inoiz ez da ikusi, hiri bateko udaltzaingo oso bat batuta alkatesara baten kontra protestak egiten.
Ordu bata eta 20 minutu, Sánchez presidenteak omnibus dekretu sorta batera bozkatzeko apustuari eutsi egiten dio, naiz eta hori horrela izan zelako bota duten atzera aste honetan diputatuen kongresuak Juntzek eta Alderdi Popularrak. Pentsioen igoera edo garraio beherapenak aparte bozkatu daitezen nahi dute nola Juntzek ala PPek, izan ere omnibus sortak jasotzen duen etxegabetzen inguruko dekretua babesteko erreparoak dituzte eta PPek gainera badu beste bat, Sánchezen gobernuak EAJ-ari itzuli nahi dion Parisko jauregia Jon Fernández Mur Madril arratsaldean.
Arratsaldeon bai, 48 ordu igaro dira kongresuak omnibus dekretua atzera bota zuenetik eta jarrerak ez dira batere aldatu. Herritarak baitzea leporatzen diote elkarri gobernuak eta oposizioak. Pedro Sánchez presidenteak azpimarratu du babes sozialerako neurri guztiak garrantzi handikoak direla eta horregatik ari dezidu gobernuaren naia omnibus dekretua berriz aurkeztea dela.
Que podamos sacar un real decreto ley de ómnibus, que es un escudo social que se necesita en nuestro país.
Egoera zaurgarrian dauden familien etxegabetzen debekuari eustea da neurri horietako bat eta PP eta Junts kontra daude, baina aldiz prest daude pentsioen egoera eta garraio publikoaren deskontuak babesteko. PPek sinadura bilketa jarri du martxan herritarrek gobernuari eska diezaioten bi neurri horiek onartzeko. Kuka Gamarra.
Vamos a habilitar instrumentos para que los españoles también se puedan pronunciar, también se puedan dirigir al gobierno a través de su firma.
Ezoiko ministro kontseilu bat deitzeko eskatzen diote gobernuari omnibus dekretuaren kontra bozkatu zuten PP eta Juntzek, ahalik eta lasterren bi neurri horiek pentsioen igoera eta garraio publikorako laguntzak bermatzeko.
EAJ-aren eta Alderdi Popularren arteko harremanak dakizunez asko gaiztotu ditu Sánchezen gobernuak EAJ-aren eskuetan utzi nahi duen Parisko eraikinaren auziak. Kataluniara egindako bidaia instituzionala amaitu berritan, Imanol Pradales lehendakariak berretsi du Alderdi Popular hau ez duela gustuko. Beste Alderdi Popular bat ikusi nahiko lukela. Kataluniaren eta Euskadiren arteko harremanak sendotuta amaitu du lehendakariak bidaia instituzionala Nerea Sarriegi arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, Vanguardiako foruan esandakoaren bidetik Alderdi Popularraren aiusizazioa salatu du gaur Pradalesek. PPek norabide arriskutsu hartu duela ohartarazi du, muturreko jarreretara hurbilduta kongresuan EAJ-arekin sorlitezken aliantzak urruntzen ari dela esan duentzun.
Ikusten ari garena Alderdi Popularrean da aiusizazio prozesu batetan dagoela, jarreretan eta bai adierazpenetan, ba ekartzen duena da elkarrizketari muzin egitea, ezta? Beraz, nik nahiko nukena da beste Alderdi Popular bat ikustea.
Errepikatu du Espainiako gobernuak EAJ-ari Parisko eraikina itzuli izana justizia kontua dela eta dio auzi honekin jokatzeak larriki erasotzen duela Agirre lehendakariaren figuraren duintasuna. Bartzelonan bisita amaituta egin ditu adierazpen hauek, illa presidentearekin bildu ostean gaur goizean Josep Rull parlamenteko presidentearekin eta Junsen ordezkaritza batekin batzartu da eta bisitaren garrantzia azpimarratu du Kataluniaren eta Euskadiren arteko lankidentza indartzeko bidean.
Garrantzitsua zen Kataluniako herriarekin lehenengo harreman zuzena eta estua edukitzea oso bisita eraikitzailea eta positiboa izan da.
Besteak beste, Europan katalanaren eta euskararen ofizialtasuna defendatzeko elkarrekin lan egingo dutela bermatu du.
Donostiako udalak bestalde gogor gaitzetsi du eguerdian egindako elkarretaratzean astearte arratsaldean ustez 20 urteko gazte batek egindako sexu erasoa. Gaur jakin denez, udal aterpetxe batean burutu zuen erasoa eta biktima adin txikiko neska bat litzateke. Iñaki Odriozola, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Donostian bertan, Ulian dagoen udal aterpetxe batean egin zion ustez sexu erasoa 20 urteko gizonak adin txikiko emakumeari. Astearte arratsaldean izan zen eta biharamunean jarri zuen salaketa biktimak. Gaur Donostiako udalak gertakariak gaitzetsi eta babes osoa erakutsi dio neskari eguerdian egin duen 5 minutuko elkarretaratze isilan. Nekane Artzaio alkate ordeak herritarren inplikazioa ere eskatu du.
Gure elkartasuna eta gertutasuna adierazi nahi dugu erasoa jasa duen emakumeari eta batez ere alde txikiko emakumea denez. Naskatuta gaude egoera honekin eta konpromiso aktibo bat eskatuko nuke gure bizilagunei.
Aste azkenean atxilotu zuten 20 urteko gaztea, sexu erasoaren ustezko egilea, epailaren aurretik barti garota aske gelditu da.
Sarrera aipatu dizuegu, Frantziako gobernuak nabarmen zorroztuko dituela paperik gabe sartzen diren migratzaileentzat erregularizazio baimenak, Frantziak behar duen eskulana aurkitzeko bete behar diren lanpostuak betetzeko gai diren etorkinak nahi ditu soilik, gaur arratsaldeko 3:00 aurrera eskainiko ditu xehetasunak prentzaurrean Bruno Retailleau, barne ministroak, baino dagoeneko ministroak prefete igorri dien eskutitzaren edukiaren aurrerapen bat egin du Le Figaro egunkariak. Etxe zurira iritsi berritan bestalde, Donald Trumpek migrazio politikak aldatzeko hartutako neurriek izan dituzte lehen ondorioak, baita haiei aurre egiteko lehen saiakerak ere. Paperi gabeko etorkinen seme-alabei herritartasuna kentzeko Trumpek sinatutako dekretuari aurre egin eta epaile federal batek behin-behinean bertan bera utzi du erabakia Xavier Urteaga.
Bai, Trumpen erabakia konstituzioaren aurkakoa dela uste du Seattleko barrutiko epaile federalak eta indargabe utzi du Estatu Batuetako presidenteak Etxe Zurira iritsi berritan migratzaileen inguruan hartutako neurrietako bat. Epailearen esanetan konstituzioa argi uzten du Estatu Batuetan jaiotako orok automatikoki eskuratzen duela herritartasuna eta gurasoen migrazio estatusak ez duela horretan eraginik. Trumpen erantzuna berehala etorri da. Espero genuen ez da ez ustekoa izan eta elegitea aurkeztuko dugu esan du Trumpek. Epaile hori ez da, Trumpen erabakien aurka gertu den bakarra, 11 fiskal orokorrek agiria kaleratu dute esanez, ez dituztela migratzaien aurkako neurriak aplikatuko. Bien bitartean azken orduetan paperik engabeko 528 persona atxilotu dituzte Estatu Batuetan, migrante gaizkile eta ilegalak direla esan dute agintariek. Etxe Zuriko komunikazio ardura dunak azaldu du Estatu Batuetan inoiz egindako deportazio masibo handiena abian dela.
Ordiziako plazako eraikinak azoka egiten den eraikin horrek mendea 100 urte beteko ditu datorren ekainean urteurren borobila iritsi aurretik udalak eraberritze lanak egin ditu Europako diru funtsek lagunduta. Obren aurkezpen ekitaldian izan zara nain zauzti.
Eraberritze lan sakonak egin dizkiote Gipuzkoan erauntako eraikin bakarra denari ez dela bat ere erraza izan esan du Adur Ezenarro alkateak.
Esti eraberritze lan erresak izan, urte ditun eraikin batek bere zaitasunak ditulako. Funtsean helburua izan da, eraberrikuntza sakon bat egitea, hormigoizko egitura da, nahiko zarkituta dago, batez ere estalkiko gunea, orduan dena berritu da, babestu da, iragazgaiztasuna ere bermatu da.
Duela 100 urte, zuen itxura ematen saiatu dira Aitor Zubia, obren zuzendaria.
Garai bateko teknikak eta pixka bate aztertuz, restauradorekin ere elkarlanean, kolorien estratigrafia desberdinak egin ditugu, ia lehenengo kolore originalak eta lortu zitezken. Azkenean, eraikin honek eduki dauena da, esku hartze asko.
Eta horrezaz gain, Zapaian 142 eguzki plaka eta eraikinaren aldeetan lonazko itxitura mugikorrak ipini dituzte eguraldiatik babesteko. Europako diru laguntzen bidez, milioi bat gorako inbertsioa eginda Ordiziako plaza eraberritzeko.
Eta Fitur, turismo azoka Nafarroaren eguna izan da, goiza gaur bertara gerturatu da Maria Txibite, Nafarroako Foru Gobernuko presidentea, eta esperientzia turistiko berritzaileak aurkezteaz gain, foru erkidegoan iaz sektoreak utzitako datuak ere aurkeztu ditu.
Nabarmentzekoa, nazioarteko turista bideien 140 direla jada Nafarroan, marka berri bat hautsi da beraz, Nafarroako turismo sektorean, eta urte borobil baten aurpegia besterik ez da datu hori, 145-eko gorakada, goi denboralditik kanpoko egonaldietan, gero eta turista gehiago beraz, lehen aldiz Nafarrora ere iristen ari direnak, orain 10-etik 3 lehen aldiz datoz foru erkidegora, eta 700 milioi eurotik gorako zuzeneko gasto utzi dute, guztira bai estatu mailako turistek, baita nazioartekoek ere 2024ean.
Eta honela iritsi gara gu, arratsaldeko ordu bata terdietara.
Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
Segurtasun sailak esan digunez, errepidezaren nagusian ez dago aparteko gorabeherarik ordu honetan, eta eguraldiari begira jarrita, hauxe hurrengo orduetarako pronostikoa Euskal Meten eskutik.
Asteburuan eguraldi aldakorra izango dugu, azpimarratzekoak euria larun batean eta haizea igandean. Larun batean eguerdi inguruan fronte bat gaineratuko zaigu, fronte nahiko aktiboa. Lurralde osoa zeharkatuko du, euria eta zaparradak utziz. Dena den frontea oso bizkor pasatuko da, eta larun bat gauean atertu eta haizeak berriro ere hegoaldera egingo du. Eta igandean berriro ere hegomendebaldeko haize zakarra izango da. Izpide oso gogor joko du, gaur baino gogorrago, eta lurralde osoan nabarituko da, naiz eta haize boladarik zakarrenak mendebaldean espero diren.